Blaðsíða 24. Verkefni 1. Veljið eina hvalategund og lesið hana hér í bókinni, á bókasafni eða á netinu. 2. Teiknið hvalin sem þið völduð eða prentið út mynd. Skrifið svo lýsingu á hvalnum ykkar. Gott að nota hugarkort. 3. Súluritið sýnir lengd nokkura hvalategunda. Skoðið blaðsíðu 22 til 23 og finnið út hvaða hvalur á hvert bókstaf.